U hotelu Mona Plaza u Beogradu upriličena je dodjela prestižnog priznanja najuspješnija žena i najuspješniji muškarac 21. vijeka koje je organiziralo udruženje najuspješnijih privrednika 21. vijeka. Iz oblasti edukacije priliku da se predstavi je i ove godine imao Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru. Nagrada je ispred Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u segmentu edukacije uručena prorektorici za nastavu prof. dr. Ameli Lukić Zoranić. Zaista je veliko zadovoljstvo biti ovdje večeras sa vama i podijeliti ove sretne trenutke. Zadovoljstvo je da neko u Republici Srbiji poput naše večerašnje organizatorke prepoznaje rad žena i muškaraca u našoj državi i u regionu uopšte. Ja ne bih da mi muškarci zamjere, ali zaista mi je drago što žene večeras mogu da predstave šta je to što one rade i kakav doprinos daju društvu i zajednici uopšte. Sve ovo ne bi bilo moguće, moje napredovanje i moje usavršavanje, da ja ne radim na jednoj instituciji koja vrednuje rad svakog zapošljenog, i ja se ovom prilikom zahvaljujem Internacionalnom univerzitetu i mojoj predsjednici univerziteta, mojoj prijateljici prof. dr. Elmi Elfić Zukorlić, istakla je prof. dr. Amela Lukač Zoranić. Dodjeli nagrada najuspješnijim ženama 21. vijeka prisustvovala je i predsjednica Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru prof. dr. Elma Elfić Zukorlić. Prvenstveno želim da iskoristim ovu priliku da čestitam svojoj koleginici prof. dr. Ameli Lukač Zoranić na dodijeljenoj nagradi na adekvatnom predstavljanju našeg univerziteta, posebno u periodu pandemije COVID, kada je Internacionalni univerzitet uspio da se brzo prilagodi novim uslovima i već ovu akademsku godinu završi uspješno, posebno kada znamo da su svi naši studenti i naši profesori ostali zdravi. Ja vam moram priznati da sam ja večeras imala veću tremu nego prošle godine kada sam i ja dobila ovo značajno priznanje. Nagrade daju vjetar u krilo i priznanje da je vaš rad i trud prepoznat, ne samo nas kao dobitnica ovih nagrada, već i kao institucije koju predstavljamo, i one u trenutku daju poseban osjećaj. Međutim, mislim da nagrade daju i jednu veliku odgovornost da i u narednom periodu budemo dobri i još bolji nego što smo bili prethodnih godina, kazala je prof. dr. Elma Elfić Zukorlić. Ovo nije prvo priznanje za Internacionalni univerzitet. Ova obrazovna ustanova je prije 2 godine dobila nagradu za najbolji korporativni brend, a priznanje je uručeno prof. dr. Elmi Elfić Zukorlić. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.